70 proizvoda zamrznutih cijena sutra bi se trebali naći na policama trgovačkih lanaca. O tome što misli o učincima ove vladine mjere i što je još važnije njezinoj provedbi, kao i novom bojkotu, u intervjuu medija servisa razgovaram s predsjednicom Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, gospođom Anom Knežević. Dobar vam dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala lijepo.
Evo, sutra ističe, odnosno u ponoć ističe taj rok koji trgovci imaju za prilagodbu i sutra bi se na tim policama trebalo naći tih 70 artikala koji imaju zamrznutu cijenu. Pa evo za početak, što vi mislite o toj mjeri? Hoće li ona pomoći tim najugroženijim građanima kako vlada ističe?
Da, ona će pomoći pod uvjetom da se sad desi ono što smo mi tražili da se desi, a što je bio nedostatak ovih prethodnih. Dakle, imamo prvu listu od 9 proizvoda iz rujna 22. pa onda drugu sa 30 proizvoda iz rujna 23. S njima se dešavalo sljedeće. Sa tom prvom, tamo je bilo cijelo pile, ograničena cijena, odmah su nam ljudi javljali da cijelog pileta nigdje nema. Dakle, ima svih dijelova, ali cijelog pileta koji ima ograničenu cijenu nema. Mi smo i na to upozorili, dakle, badava vladine odluke o ograničenju cijena ako to ljudi ne mogu kupiti po toj cijeni. Onda ide rujan 23. kad ide tih 30 proizvoda. Tu smo imali onu famoznu toalet papir 10 rola troslojni koji je odmah nestao. Dakle, pojavilo se 8 rola, 12 rola, 16 rola, ali ovoga nije bilo. Jaja, ona M kategorija iz kaveznog uzgoja. I što je najvažnije, dakle, premijer je samo to u rujnu 23. pokazao ovaj znak, znači ograničene cijene. To su ljudi kratko vidjeli na televiziji, većina vjerojatno ga nije ni zapazila, niti zna o čemu se radi. I poslije toga znaka, uglavnom se pojavio ovaj mali sivi, dakle, ljudi nisu znali o čemu se radi. Tako da oni, evo, kao mogli su kupiti 30 proizvoda sa ograničenim cijenama, a nisu uopće znali koji su to proizvodi, niti su znali šta taj znak traži i onda nisu to mogli ni tražiti. Stoga je naš zahtjev bio sad, ako se ide dalje sa tim ograničenim, a da, i stalno smo predlagali da zapravo listu treba proširiti, jer mi smo u sklopu ovoga prelaska na euro radili jedan projekt koji se zvao Tajni kupac u kontroli cijena u postupku prelaženja na euro. Znači, stalno smo upozoravali da bude proširena ta lista, da ljudi kupuju puno više i tjestenine i voća i povrća. Kruh, između ostaloga, nije bio među tim proizvodima sa ograničenom cijenom. I onda je sad, evo, vlada se odlučila da to bude ipak 70 proizvoda, znači 30 starih i 40 novih. Međutim, tražili smo, dakle, da bude obavezno ovo isticanje znaka i da se na ulazu u prodavaonice stavi taj plakat na kojem će pisati i taj znak biti i reći šta on znači i pisati koji su to proizvodi i koja im je cijena. Jel? Znači, to je informacija jako važna za potrošača kad on dođe pred trgovinu, staće, pogledat će to, aha, trebam rižu, evo tam je riža sa ograničenom cijenom, idem tražiti taj znak i tu cijenu i to ću kupiti. Jel? To je onda pomoć potrošačima i ako bude tako napravljeno, onda će to pomoći onim ljudima koji to moraju kupiti jer si drugo ne mogu kupiti. I druga stvar, mi smo isto predlagali da u ovim velikim dućanima to budu izdvojene police. Jer ja sam nekoliko puta svjedočila, dakle, gospođe su me zamolile starije da im pokažem gdje su ta jaja, gdje je ovo, gdje je ono. Dakle, one lutaju po tom velikom prostoru i ne mogu to naći. Jel? Sad kad je to na jednoj polici, ljudi će doći i pogledati ako tamo ima nešto od toga što ja trebam kupiti, sad ću ja to tamo naći i kupiti.
Trgovci baš nisu s tim bili zadovoljni.
Pa nisu, naravno da nisu, jer je to za njih i dodatni posao, ali oni stalno kukaju na jedno što zapravo nisu ni pokušali riješiti, što trebaju riješiti sa vladom koja je predlagač te odluke. Dakle, žalili su se ljudi, pogotovo mali trgovci, recimo da im je ulazna cijena veća nego ova po kojoj to trebaju prodavati. I naravno da trgovac onda neće imati tu robu, jer nije on Caritas da prodaje nešto na svoju štetu da bi pomogao građanima. Jel?
Kako riješiti na to da ne bude tih nestašica, sad ste spomenuli?
Da, pa onda, znači, vlada sad mora osigurati, oni su rekli da da će se mijenjati i zakon o kontroli cijena, da će se inspektoratu dati veće ovlasti. Znači, državni inspektorat ne treba kontrolirati na način da nas izvijesti da su oni proveli nekoliko stotina nadzora i da su otkrili nekoliko desetaka prekršaja i da su napisali prekršajne prijave. Dakle, inspekcija ima već sada ovlasti da dođe u trgovinu, da to prekontrolira i kaže, aha, vi nemate brašna, nemate ulja, nemate ovoga po ograničenim cijenama, dajem rok od 3, 5, 7 dana da to tu stavite, onda ću doći prekontrolirati i ako to napravite neću pisati kaznu, a ako ne napravite onda će biti kazna. Jer potrošači od kazne nemaju ništa. Jel? Trgovac plati kaznu, kazna je prihod državnog proračuna, opet ide vladi na dobro, a mi se kao potrošači nismo pomogli. Jel? Dakle, ako sad to bude funkcioniralo na način da tih 70 proizvoda ima u dućanima, jel? Da su te cijene stvarno tolike, dakle to je najviša cijena, one mogu biti i niže od toga. I evo, premijer je na tom sastanku prije tjedan dana pozvao trgovce da mogu oni sami još proširiti te liste, a mi smo zapravo pozvali, 22. godine je francuski predsjednik Macron pozvao trgovačke lance da smanje cijene i javio se njihov Carrefour, to je njihov najveći trgovački lanac, odmah je predložio da oni idu sa ograničavanjem 100 cijena za te proizvode koje ljudi svakodnevno kupuju. Dakle, tamo nije ni bila potrebna vladina odluka, niti kontrola kako se to provodi, nego je predsjednik pozvao i taj najveći lanac sam to napravio, a znamo kakav je francuski standard u odnosu na naš.
Jasno. Kako vam se činio premijer? Dosta je oštro poručio trgovcima, onako, pa to je 70 proizvoda, nećete propasti od toga, ali što je još trebalo napraviti po vama da ova mjera ima još neki veći značaj?
Da, pa dobro, evo kažem, ako budu ova dva preduvjeta, odnosno tri, jer ako bude taj plakat da ljudi znaju, a ako budu taj znak ograničene cijene postavljen, ako budu te izdvojene police i ako te robe bude stalno, ako inspektorat bude kontrolirao, onda bi to trebalo funkcionirati. Dakle, tu su brašno, mlijeko, riža, šećer, kruh, nekoliko vrsta mesa, svježeg mesa, suhog mesa, ribe, različite konzerve, tjestenina, voće i povrće, sad je to prošireno, deterđenti za pranje rublja, ove stvari, šamponi za kaladonti, za osobnu higijenu. Jel? Sad bi to trebalo pomoći potrošačima da kupuju, jer je važno, tamo je bilo na sastanku sa premijerom, jedan predstavnik trgovaca rekao da će to biti diskriminacija i segregacija potrošača, da ljudi neće htjeti ići kupovati na te police. Dakle, nije točno, jer evo kažem, ja sam bila svjedok da su me gospođe molile da im pokažem gdje su ti proizvodi, jer ih nisu mogle pronaći. Dakle, imamo više od 600.000 umirovljenika sa mirovinama 500 eura i manje. Dakle, koji si ne mogu priuštiti nešto što prelazi njihovu kupovnu moć. Imamo isto tako 850.000 zaposlenih sa plaćom 1.100 eura i manje. Dakle, to će sigurno tim ljudima pomoći ako mora kupiti, jer evo, deterđenti za pranje rublja su strašno poskupili, dakle čovjek više uopće ne može usporediti koliko je to prije koštalo i koliko sad košta. I vidimo stalno na društvenim mrežama da se uspoređuju te cijene, kolike su u Sloveniji, kolike su u Austriji, kolike su u Njemačkoj, i onda se vidi da to je kod nas nije neznatno skuplje, nego 30, 50, pa nešto 70 i 100% skuplje. Ja?
Kako gledate to da je zapravo isti proizvod, znamo da se to u mnogim po društvenim mrežama kruži, isti proizvod da je negdje drugdje jeftiniji nego u Hrvatskoj?
Da, pa ne znam, evo to sad je i vlada počela postavljati to pitanje, to bi oni zapravo trebali odgovoriti, sve nadležne institucije. Može se pozivati na to da je negdje PDV manji u nekim državama, recimo u Sloveniji je 10% sve na hranu, jer pa onda može s tog osnova, ako je kod nas 25%, 15% nešto biti jeftinije. Ali zašto naši proizvodi, naši proizvođači, jel, svoj proizvod koji kod nas naplaćuju ohoho, u drugim zemljama prodaju jeftinije, to oni trebaju odgovoriti, i već je red bio bi red da čujemo jedan puta taj odgovor.
Jedan predstavnik trgovaca je upitao ministra Šušnjara što kada se dogodi da oni stave nešto na akciju, to se rasproda i onda dođe na primjer inspekcija, utvrdi da tog proizvoda nema, onda je ministar Šušnjar rekao da onda trgovci nemaju pravo prodavati ostale proizvode te klase i tog artikla po povišenoj cijeni, ali je li to uopće izvedivo ako znamo da možda neki jeftinije, mislim da je riječ bila o nekim kobasicama, da ako njih prodaje jeftinije, one se rasprodaju, pa normalno da je neki drugi razred skuplji možda.
Da, ma dobro, to je inače generalno kod nas problem. To se nama ljudi stalno javljaju kad su akcije, recimo, onda to brzo nestane. I mi to nemamo tu regulirano, mi smo davno, već ne znam koliko ima, možda i 15 godina, dobili smo odluku Ustavnog suda Njemačke, koji je presudio ovako. Ako je akcija na nekom proizvodu, onda tih proizvoda mora biti u dovoljnim količinama sve dok traje akcija. Ne može se reći, naručili smo 50 kg, sve smo prodali i sad nema više i ne znamo kad ćemo dobiti. Znači, svi znaju koliko u prosjeku im potrošača dnevno dolazi u prodavaonicu i onda treba ukalkulirati to kad bude manja cijena, da će sigurno taj postotak se povećati 20, 30, 50%. A za one proizvode, recimo, ja sjećam da je mene zvao jedan gospodin iz Istre da su bili suncobrani na akciji u jednom velikom trgovačkom lancu i kaže, ja sam došao u 7:10, u 7 se to otvara i više ih nije bilo. Jel? Dakle, on nije bio baš iz tog mjesta, vozio se autom i došao i nije bilo. Evo, Ustavni sud je onda presudio da on mora tamo javiti, da je on po to došao, da toga nema, da oni to moraju pribaviti i obavijestiti njega kad dođe i prodati mu po toj cijeni. Jel? Mi smo to predlagali da se to kod nas tako regulira, ali to kod nas treba 100 godina.
Malo veći problem. Nakon ove najave premijera, vi ste spomenuli primjer Francuske, neki lanci su odmah najavili sniženje velikog broja artikala, neki 250, neki 1000, nećemo ih sada reklamirati. Jesu li to stvarna sniženja i primjećuju li ljudi sada niže cijene nad policama ili je to jednostavno neka manipulacija, marketing i tako dalje?
Da, pa evo, ja osobno nisam to još gledala, niti mi imamo ekipu koja bi to mogla kontrolirati, ali ljudi nam javljaju povremeno da je naišao na ovo, da ne štima. Jel? Dakle, ako je to i sniženo, ljudima je sad to jako teško ustanoviti. Neki su čak javili, evo, cijena je bila prošli tjedan toliko, pa je sad povećana, pa je sad snižena. Jel? Znači, jako se teško naši potrošači snalaze od kako mi imamo euro. Ono smo imali dvojno iskazivanje cijena do kraja 23. godine i mi smo tražili od Ministarstva financija da se to produži, da se ljudi nisu naviknuli, da svi preračunavaju. Ja sam prošle godine držala predavanje studentima na ekonomskom fakultetu na kolegiju zaštita potrošača, pa bilo je njih 60-ak, pa sam rekla nek digne ruku ko ne preračunava. Ne? Samo njih 4-5 je dilo ruku. Znači, svi ostalo preračunavaju. To su mladi ljudi kojima je to ipak lakše usporediti nego starija populacija. Dakle, naši se potrošači više ne snalaze u tim cijenama. Tek kad dođu doma, onda oni to množe, dijele i računaju i onda vide zapravo koliko to puno košta i koliko su oni to puno platili. Da nam je ostalo to, a vidim da sad ima sve više čak i ekonomskih stručnjaka, mi smo uputili taj zahtjev ministru, on nas je samo otkantao s obrazloženjem da su se potrošači naviknuli, da nema potrebe, da je bilo dovoljno i t.t., a nije bilo dovoljno. I sad vidim da i neki ekonomski stručnjaci to podržavaju. A i na ovom sastanku sa premijerom prije tjedan dana je bilo riječi o tome, pogotovo iz udruga umirovljenika i udruga invalida, gdje su predstavnici upozorili da se ljudi ne snalaze. Dakle, trebale su ostati dvojno iskazane cijene, onda bi to nama ipak bila orijentacija da vidimo je li to stvarno snižena cijena, jer bi ja se sjećala koliko je to koštalo prošli tjedan ili prije 2 tjedna, a ovako jako teško.
Onda je tu, da, teško to. Sve bi to trebao kontrolirati Državni inspektorat i Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. Koliko je to opsežan posao? Je li moguće da oni to sve prate i kako da oni utvrde sve te nedostatke?
Da, pa Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je već trebala reagirati, dakle, jer mi imamo svojevrsnu kartelizaciju. Dakle, ujednačene cijene, u svim imamo puno trgovačkih lanaca, kao imamo veliki izbor, a zapravo nemamo izbora. Jer mi smo slikali, recimo, ulje, kad je trebalo ići ono smanjenje PDV-a, ja sam slikala u 5 najvećih trgovačkih lanaca, bile cijena ista. Znači, šta meni znači šta ja ovdje imam jedan trgovački lanac, 200 metara dalje je drugi, 500 metara dalje je treći, kad je cijena ista. Ja samo onda mogu birat koji mi je najbliži da ne hodam puno i ne vučem to daleko. Dakle, tu je već Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja trebala reagirati mi stalno upozoravamo, pa i u javnosti se to čuje, međutim reakcija nema. Trgovci odgovaraju da nema dogovaranja, nema kartelizacije, dakle ne mislimo, mi nismo tako naivni da mislimo da oni se sad nađu za stolom pa se dogovaraju, jel? Ali vidimo prostim okom kad dođemo u svaku prodavaonicu da su cijene ujednačene i da mi tu nekakvog velikog izbora nemamo. Jel? Državni inspektorat je krajem prošle godine obavio kontrolu tih proizvoda sa ograničenim cijenama, tih 30, jel? Ne znam koliko su imali, 170 nadzora i nešto. I mislim da su u 70 slučajeva, oko 70-ak slučajeva otkrili da su i te ograničene cijene povećane. Tako da nije to dovoljno, dakle ta odluka je na snazi bila od rujna 23. Oni su obavili kontrolu tek u prosincu 24. Trebalo je to stalno kontrolirati i kontrolirati da li tih proizvoda ima ili nema.
I češće na kraju krajeva, ako govorimo o velikom broju artikala, pa to nije zaista reprezentativan neki uzorak.
Da, i nije teško, dakle imamo sad tih nekoliko trgovačkih lanaca sa najvećim brojem prodavaonica, dakle ako je u jednoj se nađe, onda i u ostalim njihovim prodavaonicama, tako jer su im njihove cijene u svakom dućanu jednake.
Neki sada su zagovarali taj izraelski model koji se 2014. pojavio, da bi se to trebalo, da bi svi trgovački lanci to trebali na neke svoje stranice staviti, pa da se onda razviju neke aplikacije. Bi li to bilo lakše?
Mislim, teško, jer smo imali ono, ministarstvo je gospodarstva imalo ono kretanje cijena gdje su lanci, trgovački lanci objavljivali, jako malo ljudi se time koristili. Da, to je više nema. Jako malo ljudi se time koristili, to je jako teško. Jel? Sad bi ja trebala otvoriti svoj mobitel, pa tamo otvoriti jedan lanac, pa drugi lanac, pa vidjeti kolika je bila cijena, pa je li sad veća tamo gdje je ovo ono. Dakle, jako teško. A osim toga, ono što isto stalno upozoravamo, te cijene ograničene i te akcijske cijene su najpotrebnije starijoj populaciji koja se ne koristi aplikacijama, nema pametne telefone i ne može to pregledavati. Jel? Oni su čak se nama žalili da nema sad ni ovih kataloga koji se dijele po house storima, jel? Zvala je gospođa tu iz jednog sela oko Velike Gorice, kaže prije dolazilo, sad ne dolazi. Jel? To je njima ipak bilo orijentacija, neki imaju od srijede, neki od četvrtka, neki od ponedjeljka, ne znam kako ko ima, ali su ljudi dobili taj katalog pa su pogledali bar ove krupne stvari, deterđente i tako šta je malo skuplje i što se ne kupuje svaki dan. Ako je bila neka akcijska cijena, onda se to doista isplatilo po tome kupiti. Jel? Njima je to najveća orijentacija. A evo, neki dan su tri gospođe izašle iz autobusa pa su rekle da njima ne trebaju ni ograničene cijene ni bojkot, da njima već ograničena penzija, da im je ostalo 10 eura i da ne mogu ništa ni kupovati ni trošiti, da moraju čekati dok ne dođe mirovina. Jel? I to je ono što zapravo stalno mi upozoravamo, da se naša vlada i premijer hvale, ušli smo u eurozonu, ušli smo u šengensku zonu, imamo najveći gospodarski rast, imamo ovo, imamo ono, jel, to je sve lijepo i krasno, ali moraju primanja, znači plaće i mirovine hrvatskih građana pratiti te troškove, odnosno taj rast cijena. Jel? Mm-hmm. Bitno je kakva je naša kupovna moć. Ništa mi nemamo od Schengena, ništa mi nemamo od eurozone. Ako gospođe već prije prvoga ne mogu više ići u dućan jer nemaju s čime.
Jasno. Baš zbog toga što su cijene tako visoke, sutra se nastavlja bojkot. Treći je to petak zaredom u kojem platforma Halo Inspektore to organizira. Što mislite o tome? U početku ova dva petka su zaista bila onako dobar rezultat su imala, onda su se odlučili za tri lanca koja će se bojkotirati, međutim tu su se već ljudi malo pogubili, sada od subote bi trebao biti samo jedan lanac i onda tako svaki tjedan jedan lanac.
Da, pa i nama se javljaju ljudi, dakle puno ljudi se ne snalazi u tome i ja mislim da je trebalo ostati ovo da ide petkom, ali da je trebalo jačati pritisak, dakle da vidjeli smo da je već prvi petak je bio dobar, drugi je već bio labaviji, jel? E sad ćemo vidjeti kakav će biti treći, trebalo je jačati zapravo da dođemo do toga da fakat niko ne ide u dućan, odnosno da to bude zanemariva brojka. Jel? I onda bi to bila snaga koju potrošači pokazuju i iskazuju, jer mi smo ti regulatori, dakle ako mi nešto ne kupimo, trgovci to ne mogu prodati, ostaju im pune police. Jel? Tako da ćemo vidjeti, ali nije dobro zato što su se ljudi pogubili u tome.
A što kažete na ove neke tvrdnje da jednostavno to što se ne proda u petak, prodat će se u subotu ili u četvrtak?
Pa evo, i to smo nažalost svjedočili naučili da i nama, meni se isto javila jedna gospođa da je u subotu bila strašna gužva, da su samo tri blagajne radile, da je ona čekala dva sata u redu. Jel? Dakle, ljudi kao u petak bojkotiraju, a onda u subotu navale. Jel? Nismo mi još tako svjesni i savjesni potrošači. Recimo, Slovenci jesu, oni su svake godine smanjivali svoju potrošnju, jer kako i kod njih je recesija i kod njih je inflacija, ali se onda ljudi sukladno tome i ponašaju. Kod nas je činjenica da ljudi kupuju sve i svašta i da tako navale dan prije bojkota i dan poslije bojkota, pa onda dio toga vidjeli smo da je onaj prvi četvrtak prije onoga prvog petka bilo 300 tisuća računa više nego inače. Jel? Da su se ipak ljudi prethodno opskrbili. Jel? Uh-huh. I vidjeli smo da i u subotu bila pojačana kupnja u odnosu na prethodne subote. Jel? Tako da onda to gubi efekat toga što smo mi u petak bojkotirali. Jel? Ja govorim ovako, neka svako sebi napravi bojkot listu. Jel? Mene recimo onaj prvi petak zvala jedna gospođa, da li je zabranjeno kupovati cipele ako je bojkot? Ja sam pitala, gospođo, jeste bosi ili nemate u čemu? Pa kaže, nisam. Pa rekao, onda nemojte kupovati danas, nećete umrijeti bez cipela. Jo? Ali evo, znači, koji je to apsurd da se pita, jel se mogu kupovati cipela? Neki su pitali, zašto nije ograničena cijena čipi čipsa? Jo? Dakle, trebamo sami reducirati tu svoju potrošnju, sami više štedjeti. Vidjeli smo i za advent kolika je bila potrošnja da se u prosincu troši, da je za te Dubai fritule bio red, za ostale fritule nije bio, baš za te najskuplje. Jel? Tako da smo mi malo nedisciplinirani potrošači i malo trošimo preko mjere. Jel? To pokazuju ovi podaci Hrvatske narodne banke i ove njihove mjere, da raste broj ovih gotovinskih kredita. Jel? Da ljudi ipak onda dižu kredite i to pretoče u potrošnju koju onda poslije kad vide možda mi to nije ni trebalo, možda sam mogao bez toga i tako dalje. Vidimo da evo, jučer je bila rasprava o turizmu, da Nijemci reduciraju svoje godišnje odmore, dakle oni su naši tradicionalni gosti, jel? Njemačka je u velikoj krizi i ljudi se tako i ponašaju. Jel? Imamo na kraju istraživanje jedne agencije koje je pokazalo da naš građanin kad dobije 100 eura dodatnih, odmah 60 potroši. Jel? Tako da svako kažem treba o sebi razmisliti i ako se mi budemo tako ponašali da svako napravi svoju listu bojkota, onda će to biti djelotvorno, onda će se vidjeti, jer zapravo potražnja daje trgovcima motiv da se cijene dižu i da se ta roba i dalje stavlja na police, a kažem, teško nam je pratiti kad je euro, teško je pratiti je li to sad skuplje 1 euro ili 50 centi, to je jako teško.
Ali svakako svatko treba krenuti od sebe.
Pa svako od sebe i evo, kad bi mi to tako radili, onda bi mi vjerojatno došli na ovu razinu kako ima Slovenija i na to kako se ponašaju Nijemci.
Mislite li da bi onda za kraj samo dugoročno onda i pale neke cijene?
Pa bi, da. Znači ako, evo kažem, ne treba kupovati čipi čips, to sam isto rekla, dakle po podacima Eurostata mi smo najdeblji, najviše pušimo, najviše pijemo, jel? Znači puno, ne moraju se cigarete kupovati.
Nezdrave navike su tu.
Da, nezdrave navike, jel, i onda rastu zdravstveni troškovi, onda kaže puno plaćamo lijekove, dopunsko osiguranje, doplaćivanje lijekova. Jel.
Cijeli lanac onda.
Cijeli lanac, sve to povezano. Ja se sjećam da sam ja prije jedno 10 godina bila u Švedskoj, bio je nekakav sastanak i onda se tamo pričalo da se na njihovom tetrapaku od mlijeka pojavio napis Ministarstva zdravstva da treba svaki Šveđanin pojesti dnevno najmanje jednu šnitu raženog kruha. Jel? Onda su u javnosti krenula ta gunđanja, a šta njih briga, kakav mi kruh jedemo, sad će nama vlada određivati koji ćemo mi kruh jesti. Onda je to za čas utihnulo, pa se počelo razmišljati ovako, aha, pa to je Ministarstvo zdravstva koje mi plaćamo da vodi računa o našem zdravlju, pa ako su oni preporučili, onda je to vjerojatno dobro i naglo je porasla potrošnja ovoga raženog kruha. Jel? Dakle, evo, promijenili su ponašanje iz ovoga da su na početku gundrali, a onda su to ipak prihvatili kao valjanu preporuku i po njoj se počeli ponašati.
Eto, nadajmo se da ćemo i mi ići nekim boljim putem. Hvala vam puno, gospođo Knežević, na vašem vremenu i razgovoru.
Molim lijepo.
Hvala vama, cijenjeni slušatelji, i do idućeg intervjua Medija servisa. Srdačan pozdrav.